مش قد الهوى بتحب ليه ليه وانت بتخاف من الهوى ناديت عليه لما انت مش قد الهوى بتحب ليه وانت بتخاف من الهوى ناديت عليه هو انت كنت فاكره ايه نسمة هوا تفوت ولا ايه هو انت كنت فاكره ايه نسمة هوا تفوت ولا ايه لو كنت زي عشت فيك ازاي عني الناس بالتاريخ لو كنت زي عشت فيك ازاي عن الناس بالدريب وتخاف يشوفونا سوا وتخاف يشوفونا سوا لما انت مش قد الهوى بتحب ليه ليه
عمري
من تاني ابتدى. لو كنت زي عشت فيه ازاي عن الناس بتداري؟ لو كنت زي عشت فيه ازاي عن الناس بتداري؟ وتخافي يشوفونا سوا وتخافي يشوفونا سوا لما انت مش قد الهوى. بتحب ليه ليه
لما انت مش قد الهوى؟ لما انت مش قد الهوى بتحب ليه
ليه؟
وانت بتخاف من الهوى ليه؟ وانت بتخاف من الهوى ناديت عليه. لما انت مش قد الهوى لما انت مش قد الهوى بتحب ليه
ليه؟ لما انت مش قد الهوى بتحب ليه عشت فيه ازاي عن الناس بتداري؟ لو كنت زي عشت فيه ازاي عن الناس بتداري؟ وتخافي يشوفونا سوا وتخافي يشوفونا سوا لما انت مش قد الهوى. بتحب ليه ليه ليه؟ لما انت مش قد الهوى لما انت مش قد الهوى بتحب ليه
بتخاف من الهوى ناديت عليه
لما انت مش قد الهوى.